estaba no rural.
Pois eu estou totalmente de acordo. É decir, como ben dixetes, nós por as veces non duplicamos, senón que a veces triplicamos a población en esta, así por medio da semana, para vir a ver os conciertos. Entón, eu estou moi de acordo con eso. É un ambiente único, é unha atmósfera moi diferente.
Bueno, ainda nos quedan unos cantos días. Nada, que sei que empezas agora con xa con un ensayo importante, pero antes de marchar, obviamente, si alguén quere ir aos concertos, creo que todas as entradas están máis que esgotadas.
No, mire, para hoxe ainda ten entradas.
Ainda hai, vale.
Para hoxe hai. De todas formas, mañán e pasado os concertos son en balde.
Uh-huh.
O concerto de mañán e pasado non fai falta entrada, son en balde.
Perfecto.
Para hoxe, pois é unha entrada moi baratiña. Bueno, aínda quedan bastantes entradas, o sea que se non quedan, pois poñemos máis sillas. Que bueno, foi o que tivemos que facer estes días, que vendímolas todas e houve que ir a outro concello a buscar sillas, porque non neste concello xa non quedaban. Entonces, buscamos solucións, pero bueno, ser un espazo a ver está cuberto cunha carpa, pero bueno, sempre hai un pouco de marxe para meter máis público.
Bueno, solo me queda de verdad para amenizar este traballo a vos, en especial porque sodes esos que facedes de fío conductor e argallades todo este programa, pero tamén a todos os veciños e veciñas de Merza en que poñen o seu grau de área para que isto poida manterse no tempo e se xa pois unha realidade. Yael, que che mando unha aperta moi forte.
Moitísimas gracias, outra aperta para vos, a todos e a todas que veñades os conceptos que nos quedan. Como dixen, é noite cáustica, un grupo portugués vai ser máis bailable, pero mañán vamos ter un concerto super especial, o cual te quiero estallar ahora mismo, que vai ser un concerto en homenaje a un, bueno, pues a un compañero de moitos artistas, de obreiros, que faz desgraciadamente con 30 anos nada máis, era solista que se dirigía, moi amigo de moitos organizadores do festival, e vai ser dirigido, tocado de solista, polo seu profe, un trompeta belga, Jerome Bruel,
que perdemos un poquinho son, Yael, que nos quedamos con que mañán vai a ser un concerto moi especial de recoñecemento e creo que aí nos quedamos. Acabamos de perder a comunicación con Yael. Agora te escoitamos, Yael. Nada, dous minutos que temos por diante. Fálame, por favor, si é posible, do concerto de mañán e de pasado.
Pois nada, mañá temos un trompeta de balde, vai ser un homenaje a Pedro Freire, que é un trompeta portugués que desfaleceu desgraciadamente, repentinamente, con nada máis que 30 anos.
Uh-huh.
E, bueno, era moi amigo de moitos organizadores do festival, era unha persona moi especial, e era un profe de trompeta, era un...
Bueno, non é posible esa comunicación con Yael Fiuza, sinto enormemente porque nos quedamos nunha zona de sombra aí en Merza, que a cobertura, pois saben vostedes que non é a máis a caída e que non escoitamos o retorno de Yael, pero sí que non sei se el me escoita, eu aproveito para mandarlle unha aperta moi forte e dende logo para amenizar o traballo de todas e de todos os que fan posible pois este Galaico Brass Festival hoxe, pois este grupo portugués, logo mañen esa homenaxe a ese músico falecido recentemente e que ademais ese concerto será de balde o igual que o do próximo venres. E fíxense vostedes, máis de 100 alumnos, son 120 alumnos aproximadamente chegado dende todos os recunchos inundando literalmente pois Merza e aí pois as veciñas e os veciños pois colaborando intensísimamente con este Galaico Brass Festival o fronte o director artístico Yael Fiuza, que sinto que non pudiéramos despedilo, pero que a cobertura pois era absolutamente era inviable continuar porque non tiñamos esa cobertura. Son as 13:05, temos consellos comerciais que achegarlles, temos uns minutos musicais para compartir con vostedes e despois nos marcharemos ao pleno do Parlamento de Galicia. Falouse de sanidade, foi a comparecencia do conselleiro de sanidade Antonio Gómez Camaño que nos deixou moitas cousas, agora lle lo contaremos.
We'll be right back. En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Un ano tendendo pontes permitiu investir máis de 90 millóns de euros en 440 obras, crear 725 empregos, implantar novas liñas de axuda ás asociacións e comunidades, recibir e traballar da man cos 61 alcaldes e alcaldesas, participar en máis de 1.800 actos públicos.
A Deputación de Pontevedra cumpre un ano tendendo pontes, un ano de investimentos municipalistas e atención ás persoas, un ano de compromiso decidido co deporte, o turismo e a cultura, de transformación nos concellos e as cidades, de apoio ás asociacións e de acordos institucionais.
Un ano tendendo pontes serve para que a provincia avance.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
En Talleres Jomabe de la Lin, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Que nos achegamos a 13 horas e 13 minutos, ¿no? Ya son 13, ahora mismo aún hay 13 minutos de este de xullo. Bueno, estivemos pendentes do Parlamento de Galicia, siempre estamos pendentes, a verdade, que dos plenos no Parlamento galego, porque pues en moitas ocasións hai temas importantes que nos afectan pues a todos, como de Zaos e tamén como galegos. E onte era a primeira comparecencia do Conselleiro de Sanidade, Antón Nuño Gómez Caamaño. Primeira comparecencia, pues xa saben vostedes que na Consellería, o fronte da Consellería de Sanidade, se produciu un cambio, un relevo, en canto ao seu titular, bueno, en canto ao organigrama completo da Consellería de Sanidade, en que mudou pois completamente as áreas. Xa saben vostedes que se producía pois iso, un cambio integral, e a petición propia pois comparecía Antonio Gómez Caamaño neste pleno do Parlamento para dar conta das liñas xerais de actuacións do seu departamento. Decía que atendía isto a súa comparecencia, pois que se coñecesen pois esas liñas xerais de traballo. E comezaba pois facendo alusión, por exemplo, a que existe un déficit de médicos en España, por lo tanto Galicia está exactamente nese mesmo ratio que a nivel de todo o país. Sí que dixo que era necesario definir pois a sanidade do futuro a través de un pacto, e presentaba, por exemplo, un plan. Decía que estaban traballando nun plan que estará en marcha este mesmo ano para reducir a burocracia, porque ben é certo que moitos médicos, puña de manifesto o Conselleiro de Sanidade, pois tardan máis tempo, empregan máis tempo en por en marcha pois todo o que a parte burocrática do seu traballo, que de atender, por exemplo, pois os doentes, que en definitiva debería de ser xusto ao revés, e que tivesen prioridade, obviamente, os enfermos e os pacientes, e non pois toda esa burocracia. Era pois a primeira comparecencia do conselleiro no pleno do Parlamento, Antonio Gómez Caamaño.
Preservar e mellorar o noso sistema público de saúde. Hai persoas que defenden a sanidade pública situándose detrás dunha pancarta. Teñen o meu máximo respecto. Outros levamos décadas defendéndoa e seguiremos facendo con nosa trayectoria, con respecto dos compañeiros e o cariño dos pacientes. Vemos, pois. Coñecemento e experiencia. Nesta comparecencia tratarei de exponer as principais medidas e programas que temos previsto impulsar, co objetivo último de poñer no centro das políticas da Xunta a sanidade pública, sabendo que a clave para acadar a excelencia reconocida a nivel mundial da sanidade galega somos profesionais. Señorías, nos últimos 15 anos decidimos destinar máis recursos humanos e económicos que nunca á sanidade pública. Agora encaramos esta nova etapa co objetivo prioritario de mellorar a xestión deses recursos para optimizar o seu uso e que cada euro se destine a proteger mellor a saúde dos galegos. Cales son os nosos objetivos? O primeiro, proteger e preservar o noso sistema de saúde, propiciando medidas para mellorar as condicións de traballo dos nosos profesionais sanitarios. Dado o actual déficit de médicos en toda España e gran parte de Europa, é importante traballar para optimizar a atención dos pacientes sen sobrecargar os facultativos nin ao resto de profesionais sanitarios. En segundo lugar, usar o diálogo como ferramenta esencial. Diálogo con todo o mundo e sobre todos os asuntos. É unha premisa indispensable para calquera administración, pero ainda máis, si cabe, para a Consellería de Sanidade, pola importancia da materia que xestionamos, polo seu impacto na poboación, polo orzamento, polo número de traballadores implicados e polo carácter deste conselleiro. É importante acadar un pacto a tres bandas entre os actores involucrados, a administración, profesionais sanitarios e poboación, para definir a sanidade que queremos para o futuro. En terceiro lugar, buscaremos acadar unha maior interacción máis real e eficiente entre a atención hospitalaria e a atención primaria. Isto converterá un concepto relativamente abstracto como a continuidade asistencial nun plan estratégico que desenvolveremos nos próximos anos. En cuarto lugar, para avaliar a eficacia das nosas medidas, aspiramos a que a sanidade pública estea orientada nos resultados en saúde da poboación. Señorías, traballaremos tamén nos vindeiros anos para cuidar aos que nos cuidan, protexendo aos profesionais sanitarios. Poñeremos especial énfase nos que veñen sufrendo unha maior carga, os profesionais de atención primaria. Queremos que todos os profesionais dos centros de saúde acaden o máis alto nivel competencial e fagan todo aquilo para o que están preparados. Reduciremos... ao mínimo todos os trámites burocráticos, en especial no eido da atención primaria, permitindo así unha atención clínica máis detallada e personalizada que fortalezca a relación médico-paciente. E por iso, ya des aviando, estamos a traballar nun plan de reducción da burocracia da atención primaria que estará en plena marcha este mesmo ano. Señorías, nunha sociedade como a nosa é importante tamén ter en conta as necesidades particulares de nosa poboación, que precisa dun cuidado específico e un sistema sanitario adaptado ao envellecemento. Con este fin, reforzaremos programas como Ariadna, que elevan a atención ao domicilio do paciente e coordinan a atención para garantir a continuidade asistencial. Asimismo, xa estamos a traballar na realización dun novo plan organizativo e funcional para atención primaria no ámbito rural, con especial atención á cronicidade, para facer fronte ás características da nosa poboación e de noso territorio.
Este era parte do que contaba pois o conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caamaño nesta súa primeira intervención, decíamos, primeira comparecencia que ademais facía a petición propia para dar conta pois desas líneas xerais da actuación do seu departamento e algunha das novidades que anunciaba, por exemplo, era iso, o que escoitábamos agora mesmo, un plan que decía estará en funcionamento este mesmo ano e que busca fundamentalmente pois reducir a burocracia, sobre todo en atención primaria. Isto era o que decía o conselleiro de Sanidade. Bueno, de seguido subía o estrado para falar desta cuestión e para darlle pois a réplica á deputada do Partido Socialista, María Elena Espinosa. Concretamente, falou de que todo o que contaba o conselleiro non tiña nada de realidade, porque a realidade, matizaba ela, está nun verán en que hai máis que nunca peche de camas, problemas coas ambulancias, e que é necesario pois botar un vistazo o que realmente sucede na nosa comunidade.
Os objetivos que se nos traen xa aquí, como non podía ser de outra forma. Pero na nosa terra adoitamos a decir que o que mal empeza, mal acaba. E vostede hoxe, sinceramente, non empezou nada ben. Señor conselleiro, nunha situación límite na atención primaria, o servicio de ambulancias capaleándose en varios puntos de Galicia, sen pediatras en moitos centros, con máis peches de camas no verán que outros anos, e unha infinidade de situacións lamentables, ningunha palabra de autocrítica de como está a nosa sanidade en Galicia. Somente dixo que éramos campeóns. Eu sí que llevo a decir na miña intervención do que somos tristemente campeóns en Galicia. Pero mire, señor conselleiro, eu creo que vostede, antes de ser conselleiro, ou por riba de ser conselleiro, é oncólogo. E non sei que podrá decirme desta noticia que apareceu o domingo na Voz de Galicia, cuyo título é "Para casa sin la quimioterapia por la saturación del Cunqueiro". Espero que me responda na súa segunda intervención. E, señor conselleiro, hoxe falounos de moitos temas, porque realmente as competencias de sanidade son amplias. Pero, con todo, pasou no bico dos pés por temas importantes dos que nos sí que llevamos a expor as nosas ideas, falar de algúns puntos que vostede tratou, de outros que non tratou, pero tratar de transmitirlle o noso punto de vista. E é certo. Afortunadamente, certo que podemos presumir de calidade, pero é gracias ao esforzo dos profesionales e non dos responsables políticos da sanidade. Pero como non queren asumir a triste realidade, hoxe, inda que foi solapadamente, tamén lle botou a culpa aos demais. Que os socialistas pedímoslle que vostede, yo señor Rueda, invista en sanidade. Onde están os maiores recursos dos que usted nos falou, señor conselleiro? Eu llevo a decir datos e espero que teña a valentía de contrastaros. Porque, mire, o investimento sí é moi necesario en sanidade, pero mire o que lle di a xente. Fedea di que Galicia é a comunidade autónoma de España con menor investimento por habitante en sanidade, educación e políticas sociales no ano 22, e dende aquela non mellorou. Engade que o esforzo investor de Galicia non a deixa ben situada, que non deixa ben situada a Galicia, que o gasto sanitario somente aumentou desde o ano 2015 un 12,3% frente a un 28,8% que incrementou Cataluña ou un 29,5% que incrementou Canaria, e que o investimento per cápita en Galicia sitúase a cola de España. Pero tamén, señor conselleiro, o Consello de Contas di que o Sergas ten un orzamento per cápita de 1.699,78 € frente a 1.897 do País Vasco, 1.888,33 de Navarra ou 1.811 de Castela León.
Eran os datos que aportaba pois a deputada do Partido Socialista, María Elena Espinosa, na súa intervención. E tamén puidemos escoitar, aínda que xa lles digo que a comparecencia foi bastante máis longa, porque durou máis de unha hora, entre a comparecencia, as primeiras comparecencias e logo as seguintes intervencións, obviamente, tamén puidemos escoitar a Montse Prado dende o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, o primeirísimo que decía Montse Prado, que vimos escoitar agora mesmo, é que o conselleiro tardou 3 meses en comparecer, decía, e que aí ia sendo hora de que comparecese, aínda que, neste caso, facía por vontade propia, subliñaba Montse Prado que dende as filas do BNG xa pediran esa comparecencia en outras ocasións. E tamén falou de que un dos máximos problemas dos galegos sigue sendo a sanidade, e que hai 200 concellos que están agora mesmo pendientes de contar con algún profesional de pediatría, que se perderon 74 profesionais, e tamén aludía a que este problema de pediatría pues se extende a toda Galicia, tamén a comarca do Deza.
Señor conselleiro, sin tempo non era, non? Vostede dixo aquí que era unha honra e un orgullo estar aquí, mas eu teño que decirlle que un orgullo e unha honra tardía, non? Porque este é o quinto pleno ordinario deste período de sesións. Vostede só tardou para vir ao quinto pleno 3 meses desde que foi nomeado conselleiro, para que vostede veña a comparecer por vontade propia. O BNG solicitou en varias ocasións que viñera aquí, vostede non o fixo, pero non por porque sí, sino porque a situación na sanidade galega é un dos máximos problemas que teñen os galegos e as galegas. Que máis que lo cuente, máximos problemas que teñen os galegos e as galegas e o conselleiro de Sanidade, responsable da Sanidade Pública, responsable de prácticamente a xestión do 50% do orzamento da Xunta, tarda 3 meses e 5 plenos en vir a comparecer. É unha imaxen que desminte bastante o seu orgullo, porque parece que non cadra, non? Eu creo que teño que decirle que para facer fronte á situación o primeiro hai que facer unha diagnose certeira, non? E unha diagnose certeira non pode empezar porque vostede veña aquí a decir aos galegos e galegas que estén tranquilos que a sanidade vai ben. Eso, é decir, calquera que este na realidade, non? Non unha realidade paralela, que dirá que que non sei en que se sustenta vostede para decirle aos galegos e galegas que estén tranquilos. Cando hai listas de espera, cando non chegan a tempo, cando os enfermos oncolóxicos non chegan a tempo, cando os enfermos oncolóxicos tardan en facer as probas para seguir cos tratamentos, cando teñen previsto que lle poñan quimioterapia, teñen que marchar para casa un día sí e outro tanón, tamén, como efectivamente pasa no Álvaro Cunqueiro, se presentamos iniciativas preocupándonos por esa cuestión, vostede ven aquí e dice que estén tranquilos. Igual pode estar usted tranquilo, porque sabe onde acudir, non? Pero a maioría dos galegos e galegas teñen que agardar e non están tranquilos porque non teñen unha boa atención sanitaria. Eu teño que decirle tamén que a prioridade non pode ser gañar o relato, señor conselleiro. A prioridade non pode ser gañar o relato a calquer prezo, aínda que este sexa dos males é o BNG que non votou a favor desa lei tan fantástica de ofrecerlle prazas de difícil cobertura. Vila García, difícil cobertura. Pontevedra, difícil cobertura. Que xa, hace falta valor aos profesionais. Cando na propia lei ponía claramente que era custe cero, en ningún caso podía supoñer aumento orzamentario. Que están facendo? Profesionais que xa están no sistema, estabilizarlos, parecenos moi ben. O BNG leva reclamando anos que se estabilizaran, vostedes pasaron de todo, parecenos ben que estabilizaran, pero non veñan a mentir. E por que cree vostede, señor conselleiro, que unha parte importante deses contratos fantásticos que iban a solucionar o problema, que non incrementaron ni unha praza máis, se están presentando as OPEs ordinarias que fuxen desas prazas feas que vostedes lle ofertaron? Por que cree? Será porque teñen unhas condicións moito peores, porque crearon dúas categorías diferentes, e porque esas condicións de ter a súa praza no centro de saúde, ter que facer quendas nos PACs, ter que facer seguir por tal, é que son insoportables. Non cree vostede que será por iso? Entonces, o BNG votou en contra, volverá a facelo, porque non solucionou absolutamente nada e creou dúas categorías diferentes para o mesmo posto de traballo. Os profesionais fuxen delas. E aí está a proba. E o dato é que en pediatría hai 200 concellos sin pediatra, señor conselleiro. E dos que teóricamente teñen prazas, están vacantes estrutural prácticamente o 5%. E desde 2004 perderon 84 pediatras en Galicia. Eso é o dato. E cales son as consecuencias? Pois que todo o distrito de Valdeorras está sen pediatra. Cerdedo, Forcarei, Lérez, Monteporreiro, Barro, Arcade, prácticamente toda a Mariña, Verín, Xinzo, 1700 crianzas da Limia sin pediatra, Porto do Son, Outos, Lausame, Lalín, Silleda, Vila de Cruces, Rodeiro, Dozón, si queren pediatra pola tarde, teñen que vir a Santiago, Meis, Meaño, Fornelos, Arzúa, Vilalba.
Bueno, era a deputada Montse Prado enumerando os problemas coa pediatría que existía pois en boa parte da comunidade. Puña ese dato, aportaba ese dato de que 200 concellos en galegos agora mesmo pois teñen problemas cos profesionais de pediatría, que carecen de profesionais de pediatría, e mesmamente pois escoitábamos agora mesmo o caso de a nosa comarca, onde saben que se ven reivindicando dende tempo atrás o servizo de pediatría pola tarde. Unha vez que remataron todas estas intervencións, xa saben vostedes que houve unha segunda rolda pois, de intervencións do conselleiro e tamén pois da deputada do PSOE, da deputada do BNG, que foi pois bastante longo, algo máis de unha hora de duración, que tivo en definitiva pois esta comparecencia que pedía a vontade propia o conselleiro de Sanidade para dar conta das líneas e de actuacións do seu departamento. Son as 13:32. Imos a cambiar totalmente de tercio. Imos a deixar o eido sanitario e imos a marchar agora. Primeiro os tres consellos comerciais e falolles de festas, ¿eh? Porque nos están chegando, bueno, estes días, si hai algo que polariza tamén a actualidade, son os festexos, que saben todos vostedes que se multiplican, se triplican en prácticamente todos os recunchos esta semana. Celebracións en torno ás festividades, pois, de San Cristóbo e tamén de San Bieito.
Hola, Lalín. Chega a promoción máis divertida do verán ao Centro Comercial Pontiñas. Este verán, atopa parella da túa chancla. Busca as nosas azafatas por Lalín. Entregaranche unha chancla e ven buscar a súa parella ao Pontiñas. Todas as chanclas teñen a súa parella, así que só tes que vir buscalas. Este verán estamos feitas unha para outra, no Pontiñas.
Un ano tendendo pontes permitiu investir máis de 90 millóns de euros en 440 obras, crear 725 empregos, implantar novas liñas de axuda ás asociacións e comunidades, recibir e traballar da man cos 61 alcaldes e alcaldesas, participar en máis de 1.800 actos públicos.
A Deputación de Pontevedra cumpre un ano tendendo pontes, un ano de investimentos municipalistas e atención ás persoas, un ano de compromiso decidido co deporte, o turismo e a cultura, de transformación nos concellos e as cidades, de apoio ás asociacións e de acordos institucionais.
Un ano tendendo pontes serve para que a provincia avance.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es encontrar la belleza en cada momento del día. Y gracias a Amelia Ferreiroa, es todo más fácil.
Encuentra la belleza y alegría que buscas de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Amelia Ferreiroa en Voces Dodeza, Radio Voz. Alegría de vivir.
Bueno, pues son moitos os integrantes de comisións de festas que nos van mandando os seus programas, en que lle lo agradecemos, obviamente, que aquí estamos, para darlle voz, pues, a todas esas comisións que traballan moitísimo e que sempre digo e reitero que, pois, ao mellor non valoramos suficientemente, pois, o traballo dos ramistas, que se deixan, pois, a pel e se deixan aí as horas de traballo para que poidamos, en termos xerais, pois, disfrutar dos festexos. Bueno, pois, digo, en estes días imos a ter unha morea de festas. Empezo cronolóxicamente, digo cronolóxicamente porque teño xa algunha cousiña para hoxe, concretamente, bueno, para aqueles que queiran asistir a unha novena que van a ter o penúltimo día xa da mesma, e concretamente, pois, a pedanía da parroquia de Xaxán en Lalín, que nos aporta, pois, a programación completiña das súas festas patronais, que, como lles digo, hoxe, pois, teñen ese penúltimo día da novena a San Bieito, como sempre, pois, na súa capela, en que aí celebran, pois, esa novena. Mañén, que o día 11, pois, terán misas dende as 8 da mañén para que os romeiros poidan acudir cediño, antes de que cada un, pois, marche o seu posto de traballo. Para eso poñen así moi cediño, 8 da mañén, bueno, cediño relativamente, hai quen madruga bastante máis, pero bueno, as 8 da mañén, para aqueles que queiran ir a misa, e as 8. Logo, haberá misas cada 30 minutos ata as 12 do mediodía, que será a misa solemne, seguida da procesión da talla do patrón de Europa no seu santuario en Xaxán. Este ano, pois, nos comentan que se desenvolveu un traballo importante de limpeza da capela, se fixo en colaboración coa veciñanza para manter a súa conservación. Os donativos e as ofrendas ao santo se destinan ao sostemento da capela. Bueno, no taboleiro da igrexa hai unha relación, para todos aqueles que queiran saber, pois, como quedaron as doazóns, donativos, todo iso, bueno, pois hai unha relación no taboleiro, según nos informa dende a pedanía. Logo, o día 14, que o próximo domingo, para aqueles que pois mañén non poidan asistir por motivos de traballo, a capela abrirás a partir das 11, para recibir as ofrendas dos fieis. Ás 12:15 haberá Eucaristía na honra a San Benito, e logo haberá unha procesión ao redor da igrexa e da capela, e todo isto acompañado pola talla de San Cristobo e da Virxe do Corpiño, que se atopa na igrexa parroquial de Xaxán. E tamén decirles que o día 13, é dicir, na xornada sabatina, haberá misa campestre no campo a partir das 12:15, logo unha procesión pola antiga parroquia de San Cristobo da Pena, bendición dos vehículos e unha comida e festa dos chóferes con posterior animación dun DJ. Hai que anotarse, obviamente, en todos aqueles e aquelas que queiran asistir, pois teñen que formalizar a súa inscripción, a súa anotación, e tamén, bueno, canto antes, pois formalizar as anotacións todos aqueles que queiran pois asistir a esta comida dos chóferes, rendindo pois esa xornada dedicada a San Cristobo. E tamén decirles que este venres teñen unha panceta de chourizada seguida da actuación do dúo Punto Cero. O sábado a parte musical estará a cargo de Pachi Show e o trío Azabache, e o domingo despois da misa haberá sesión vermú amenizada pola banda xuvenil de Lalín. Bueno, pues un programa completiño para Xaxán e os veciños de Castro da Riba, en Vilatuxe, tamén teñen festas, teñen festas na honra San Bieito, celebran os festexos o 13 e o 14, é dicir, na xornada do sábado e na xornada do domingo. Exactamente o mesmo pasan na parroquia de Camposancos, tamén celebran aí a festividade de San Cristobo con festexos para o 13 e o 14, sábado e domingo. Bueno, que xa nos chegou, por exemplo, outra festa, non é para esta fin de semana, pero que xa nos van, pois iso, chegando eses festexos, que aproveito xa que estamos coas festas, pois para comentar dúas máis. Unha é a Asociación Cultural Coto do Castelo, que organiza por décimo ano as festas de Santa Mariña, nesta parroquia silledense de Grava, que vai a ser o próximo día 18, e que terán pois a última misa da novena, e logo a partir da unha misa solemne, a novena ás 11, e logo a misa solemne a unha, sesión vermú amenizada polas jaiteiras da Estrada, e a verbena contará coa orquesta Los Satélites e a disco móvil Infinity. En Rodeiro, son un apuntamento que xa falaremos delo, pero saiban que teñen en marcha a súa 16ª edición da Festa da Fartura, en que organiza a Asociación Camba Sustentable e os Baracuncas, en colaboración co Concello e a Deputación. Está aberto o prazo para facer as reservas, e saiban que será o próximo día 21. Bueno, pues nada, unha morea de festas que se aveciñan para estes vindeiros días. Son agora as 13:41 minutos. Nos que marchamos, pois xa que estamos de festa, imos a escoitar música. Estamos compilando, como sempre, máis datos, porque de seguido, tempo para o resumo informativo da xornada.
Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
We'll be right back. metido en un lío y no sé cómo voy a salir. Me buscan unos amigos por algo que no cumplí. Te juré que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes colgado y por eso vine aquí. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Que tengo miedo y no tengo dónde ir. Mañana cuando despiertes estaré lejos sin fin. No creo que pase nada, de otras peores salir. Si acaso no vuelvo a verte, olvida que te hice sufrir. No quiero si desaparezco que nadie recuerde quién fui. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Que esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Que tengo miedo y no tengo.
Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, noticias.
Son as 13:46 minutos, unha xornada de mércores en que esta mesma tarde se vai a presentar oficialmente o inicio do curso de verán da UNED, Cambio Climático en España, comunicación dos seus efectos, con asistencia de representantes, obviamente da UNED en Pontevedra, o seu director Víctor González, estará o director do curso de verán, David Cocero, o coordinador da aula da UNED en Lalín, José Antonio Rodríguez, e o alcalde Crespo. Bueno, que mañén lle daremos conta, obviamente, do que vai a ser este curso de verán, que xa lles contaba a todos vostedes que terá entre os seus relatores a esas caras coñecidas, esas mulleres e homes do tempo que van a falar de todo elo. A marxe desta presentación, que está prevista para as 4:30 desta tarde, nos quedamos con estes titulares da xornada. asuntanza pues informativa de ese cementerio de Fraga do Alén, y más concretamente de lo que van a ser los nichos o que van a ser los columbarios y las biournas, está despertando alto interés en la veciñanza. Recapitularemos sobre algunas das cuestiones que deu de sí ese encontro do pasado lunes. Tomou posesión o novo arquitecto técnico de Silla de Elías, González Roma, e o Departamento de Urbanismo contará tamén nos vindeiros días cun novo enxeñeiro. O Concello de Silleda que asinou un convenio coa Universidade de Vigo para a realización de prácticas. Falábamos delo hai uns días, que agora amplíase o prazo de inscripción para os cursos de xóvenes gandeiros en Muriscada. Xa saben que hai dous cursos, un en xullo, outro en agosto. Pois esa xuntanza informativa convocada polo goberno con carácter aberto para informar aos veciños sobre as características do novo cemiterio da Fraga do Alén espertou un alto interese. Unhas 200 persoas aproximadamente achegábanse ata o Salón Teatro para asistir a este encontro. En representación do goberno municipal interviu o concelleiro de urbanismo Pablo Areán e tamén a concelleira de cemiterios, ademais de ver entre o público pues, a tenente alcalde, concelleiro de obras, e a parte técnica estivo representada por Herbe Fernández, o arquitecto técnico do Departamento de Urbanismo, e tamén pois pues, representantes e autores dese proxecto do que foi a ampliación que se fixo do cemiterio de A Romea da Fraga do Alén. Pero indudablemente unha das cuestións que máis dende logo que preocupaba o público era saber como quedará a partir de agora esa estructuración, ese levantamento pois pues, de nichos, de columbarios e de biournas que se vai a facer nesta Fraga do Alén. Varias cuestións que trascenderon e que viñeron pois un pouco a remarcar o que xa decía o alcalde de Lalín na presentación da inauguración desta Fraga do Alén o pasado sábado. E é o feito, por exemplo, que xa se anunciou que habrá unhas cuotas de mantemento dentro do plan de xestión integral, e que esas cuotas pues, serán para absolutamente os dous cemiterios que temos agora mesmo, tanto o cemiterio do casco urbano como o cemiterio da Fraga do Alén. E tamén se falou de horquillas en canto pois os prezos que terán as capelas, que terán os nichos, que terán os columbarios e as biurnas, porque a partir de agora pois o que se establece é o seguinte paso, que nesta reunión que se explicou pois as distintas opcións de soterramentos que se prevén nesa primeira fase de ampliación de A Romea, e se falou de prezos absolutamente orientativos en cada un dos casos, porque todo vai a depender do volume específico das persoas que pidan estes nichos, e tamén pois do que sexa a actuación que vai a desenvolver pois a empresa, que saben que a xestión deste cemiterio pasará a mans de unha empresa. Tamén subliñaba o concelleiro de urbanismo de Lalín, Pablo Areán, esta mesma mañén, que hai aproximadamente unhas 300 solicitudes. A falta de depurar estes datos, isto significaría unhos 700 nichos reservados, aínda que son un cómputo xeral. Aquí dentro deses nichos tamén figuran pues, columbarios, pero non se sabe polo de agora con exactitude en que volume, pero que todos eles poderían ser atendidos nesa primeira fase que se desenvolverá. Tamén o feito de que a partir de setembro, despois das festas das Dores, se aperturará ese punto no concello para que todos os veciños interesados poidan xa de un xeito máis formal facer a súa petición. De Lalín nos marchamos a Tasille. Dalí, Elías González Roma tomou posesión do cargo de arquitecto técnico municipal logo de meses co Departamento de Urbanismo semiparalizado pola marcha do arquitecto titular. Elías González, natural de Cambados, foi o único aspirante que superou a oposición para esta praza de persoal funcionario de carreira da escala da Administración Especial destinada a cubrir a xubilación do anterior titular a este proceso selectivo. Para dotar de máis persoal a Concellería de Urbanismo, se suma tamén a convocatoria aberta para cubrir unha praza de enxeñeiro de nova creación na relación de postos de traballo, e está previsto que tome posesión tamén deste cargo dentro duns días. Durante o proceso selectivo, tanto para arquitecto técnico como para enxeñeiro, contouse coa colaboración da Deputación de Pontevedra, o completar o tribunal con técnicas provinciales. provinciais. E en Silleda nos mantemos porque o Concello ven de asinar un convenio coa Universidade de Vigo para a realización de prácticas académicas na entidade municipal co obxectivo de facilitar a preparación para o exercicio profesional do estudantado universitario e a súa futura inserción laboral. Tal e como se reflicte, neste acordo o Concello acollerá estudantes illedenses da Universidade de Vigo para prácticas académicas externas, prácticas que terán unha duración que dependerá do proxecto formativo obxecto da práctica do alumnado. Esta colaboración vai permitir que mozos e mozas illedenses teñan un espazo onde dar os seus primeiros pasos laborais antes de lanzarse a súa carreira profesional, segundo subliñaba a alcaldesa Paula Fernández. Para a mellora desta experiencia, pois que o alumno pois saque o maior rédito posible desta formación durante o período de prácticas, e a Universidade de Vigo pois designará un titor académico para cada estudante, o tempo que o Concello vai a tutelar a mocidade beneficiaria a través dunha persoa con experiencia profesional que teña tamén os coñecementos necesarios. E seguimos falando de alumnos, pero isto é diferente. Dende Fefrega, o Club de Xóvenes, concretamente os xóvenes gandeiros de Galicia, estamos satisfeitos pola boa acollida dos cursos que van a celebrar en Muriscade en colaboración con CLUN. Rematou o prazo de inscripción, se completou o 100% as prazas para o curso do mes de xullo. Para agosto a situación pues, é moi prometedora, pero quedan aínda algunhas prazas libres, e por esa razón a organización decidiu ampliar o prazo para o curso de agosto, co gallo de completar as 30 prazas que hai disponibles. Este prazo amplíase para cubrir pues, as derradeiras prazas vacantes ao longo dos vindeiros días. Estes cursos, lembremos que ofrecen unha semana de formación, de diversión, de coñecementos, de novos amigos e a oportunidade de compartir a paixón polas vacas. Por lo tanto, se anima a todos os interesados a aproveitar esta ampliación do prazo e que se unan para vivir esta experiencia que terá lugar de novo en Muriscade. Estamos nas 13:54 minutos. Contámoslles máis cuestións da actualidade que nos elevan pois tamén ata o Concello de Cerredo Cotobade. Ali concretamente pois os socialistas amosáronse preocupados pola situación económica deste concello e acusaron o alcalde Jorge Cubela de rexeitar o acceso ás facturas pendentes de pago. Pregúntanse os socialistas que se agochan ese caixón e tindan de alarmante a falta de transparencia. O Partido Socialista Municipal elevará unha queixa ante a valedora do povo e reivindican o seu dereito a fiscalizar e a coñecer o estado real das contas municipais e tamén saber en que se inviste o diñeiro público. Tamén, outra nova, que tamén está ligado ao Partido Socialista, pero neste caso en A Estrada, que denunciou o incremento de case que 100.000 euros o ano do gasto destinado á xestión de residuos e acusaba o goberno local do Partido Popular de non facer os deberes. Concretamente, o voceiro socialista valorou o anuncio de Sogama de subir o canon que se lle cobra aos concellos polo tratamento de cada tonelaxe de basura que se envía a Talí. Unha nova tamén estradense, pero en positivo, que o feito de que ese servizo de coche eléctrico compartido que se implantou na Estrada a través do plan Vive da firma Hyundai en colaboración co concello, pois a verdade é que superou as expectativas creadas e o convenio pois vai a manterse no tempo. Renovouse este vehículo que presta este servizo, que pretende ser esa alternativa máis de transporte público para os veciños, e supón que se renove polo feito de que os datos son alentadores, ni máis ni menos que se traduce en un percorrido de 81.857 kilómetros con 200 usuarios do municipio estradense que fixeron uso do mesmo, 720 reservas dende que comezou a operar no pasado mes de febreiro, e tamén o feito de que o uso deste coche eléctrico evitou a emisión de ni máis ni menos que 6.806 toneladas de CO2 a atmosfera. Bueno, pues que o alcalde, xunto co representantes da firma Hyundai, voltaron a presentar un novo vehículo eléctrico para seren compartido, e tamén rubricaron de novo ese convenio de colaboración. E quedanos tempo para un par de cuestións máis que teñen que ver, pois, xa con un plan que se chama Máis Convivencia, porque máis de 800 persoas de 13 entidades diferentes da provincia desfrutan de saídas ao abeiro deste programa Máis Convivencia da Deputación de Pontevedra, que ofrece a oportunidade de compartir experiencias, crear espazos de participación. Son asociacións de un total de 11 concellos, entre eles, pois, temos o concello de Aestrada, de Cerdedo, Cotobade e de Silleda, que descubren lugares como as Sillas Cíes, Ons e San Simón, o Pazo de Rubiáns, Vigo e tamén Redondela, porque cada un pois escolleu, segundo as asociacións, pois foron escollendo aquilo que máis lles interesaba. Saídas, saíban que arrancan mañén con actividades pois por distintos recunchos da provincia. Este programa Máis Convivencia está dotado con 220.000 euros e permite a entidades en fins de lucro da provincia de coñecer o patrimonio natural, artístico, etnográfico e cultural da provincia, e é unha oferta que dá un amplo catálogo de actividades que están relacionadas coa arqueoloxía, arquitectura civil, religiosa, popular, os faros, o Camiño de Santiago e tamén os museos. Pois saben, máis de 800 persoas están participando ou van a participar a partir destas próximas horas pois nestas iniciativas. E quedámonos con un acto que falaremos del tamén estes días, porque esa homenaxe que vai a ter lugar pois este mesmo sábado a Xosé Vázquez, pintor, a partir destas 12 do mediodía, que se lle tributa pois un recoñecemento na súa localidade, concretamente pois en Agolada, que haberá un inicio de marcha cara a casa de pintor. Ali se vai a descubrir a placa no muro da súa casa, tamén pois con intervencións dos distintos axentes que van a participar, entre eles pois o propio alcalde da localidade, obviamente, presidente da corporación, e tamén haberá música da agrupación local de Vico da Balouta, e se descubrirá a placa da rúa que a partir do sábado levará o seu nome, levará o nome de Xosé Vázquez, pintor. Se lle está pois iso facendo un novo recoñecemento a este artista da Terra do Medio. Son as 13:59 minutos, que non temos tempo para máis, que marchamos.
Radio Voz, Alegría de Vivir.
Pois o dito que nos imos, como sempre a radio, xa saben que aquí continúa, que hai moitas máis cuestións informativas e tamén musicais que achegarlles, e nos voltamos mañán. Grazas pola compaña, feliz día a todos. All or nothing, know what you're doing but the clock is ticking, give it your best and then you're on to something.
Radio Voz, Alegría.